Καλημέρα, καλημέρα και καλό πουσουκού σε όλες και σε όλους. Έχει και διαφορά αυτό το Σαββατοκύριακο από το προηγούμενο, ότι επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Μεγαλεία. Μπορούμε να πάμε στην πιο κάτω παιδική χαρά και στο πάρκο που είναι 5 χιλιόμετρα από το σπίτι και όχι 2. Τώρα πώς θα λειτουργήσουν τα μέτρα τις επόμενες μέρες, ο Θεός και η ψυχή μας, όλα αυτά, το είπα και χθες, στην πράξη θα τα δούμε, στην πράξη αποδεικνύονται. Πάντως αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι μας στην πίσω πλευρά του μυαλού μας, εφαρμόζοντας το νέο πλαίσιο μέτρων, στέλνοντας το SMS για να κάνουμε τα ψώνια μας και από το κέντρο της Αθήνας, είναι εφικτό. Δηλαδή η διαδημοτική μετακίνηση ισχύει μόνο το Σαββατοκύριακο όταν αφορά ψυχαγωγία, εκγύμναση, βόλτα. Όταν αφορά ψώνια, μπορεί κανείς να μετακινηθεί και τις καθημερινές, προκειμένου να βρει τα και να παραλάβει τα πράγματα που έχει παραγγείλει. Με μήνυμα, με επιστροφή μηνύματος από το κατάστημα και με συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, το οποίο δεν πρέπει κανείς να υπερβαίνει. Το είπαμε, μπορεί να ήμασταν συνηθισμένοι σε άλλες εποχές, σε μεγάλες βόλτες, δηλαδή όταν βγαίναμε για ψώνια αυτό να σήμαινε καφέ στην αρχή και φαγητό μετά τα ψώνια και σουλατσάρισμα στις βιτρίνες. Αυτό πλέον δεν επιτρέπεται. Μπορεί κανείς να πάει μόνο στο μαγαζί από το οποίο έχει λάβει απάντηση και να παραλάβει στο συγκεκριμένο ραντεβού που έχει κλείσει ό,τι έχει παραγγείλει. Καλό είναι να τηρήσουμε τα μέτρα. Και λέω ότι είναι καλό να τηρήσουμε τα μέτρα, γιατί αυτό μας ζητούν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Από χθες έχω μιλήσει με περίπου 10 γιατρούς και νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό από τα νοσοκομεία και μου περιγράφουν μια κατάσταση που είναι πραγματικά δραματική. Η λέξη κόκκινο δεν εκφράζει αυτό που συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και δυστυχώς τα κρούσματα παραμένουν καθημερινά υψηλά, δηλαδή προστίθενται και νέες εισαγωγές που θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. 3.491, περίπου 3.500 είχαμε μόνο χθες. Ο αριθμός των διασωληνωμένων έχει φτάσει στους 755. Έγραψε η Real News την Κυριακή που πέρασε για τις αντοχές του ΕΣΥ και για την αγωνία που υπάρχει και για τις προβλέψεις των ειδικών ότι πάμε βουρ για τις 840 με 850 διασωληνώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, για να καταλάβετε πόσο άγρια είναι τα πράγματα στο ΕΣΥ, το οποίο ήδη είναι στα όρια της ασφυξίας εδώ και μια εβδομάδα, χθες μόνο πραγματοποιήθηκαν 635 εισαγωγές ασθενών με λίμωξη κορονοϊού, ενώ προχθές άλλες 628. Σε 2 μέρες δηλαδή, 1.250 και πλέον εισαγωγές στα νοσοκομεία, και οι περισσότερες από τις μισές είναι στην Αττική, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Η πίεση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Πριν από τις 20 Απριλίου δεν πρόκειται να αρχίσει η αντίστροφη πορεία, η πορεία της εκτόνωσης, και οι ειδικοί λένε ότι θα πρέπει άμεσα να αναζητηθούν νέες εφεδρίες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να υπάρξουν δηλαδή κλινικές, νοσοκομεία που θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα, είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε στρατιωτικά νοσοκομεία που ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί. Διαβάζω σε εκτεταμένο και αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει το enikos.gr σήμερα ότι γιατροί και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία μιλούν για δραματικές εικόνες. για εφημερίες για γερά νεύρα. Ενώ είναι αρκετοί οι ασθενείς που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας, αφού σε πολλά νοσοκομεία η πληρότητα των μεθ αγγίζει το 100%. Και βέβαια είναι κοινό μυστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις συγγενείς και οικογένειες υψώνουν κραυγή αγωνίας για τους δικούς τους, ειδικά για εκείνους που βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ανησυχία είναι ότι έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας πλέον των ασθενών, καθώς οι μεγάλες ηλικίες έχουν σε πολύ σημαντικό βαθμό εμβολιαστεί. Για παράδειγμα, από τους διασωληνωμένους, τους 755 διασωληνωμένους που υπήρχαν σήμερα το πρωί, οι 477 είναι άνω των 65 ετών, αλλά έχουμε 263 που είναι από 40 έως 64 και 15 ασθενείς από 18 έως 39. Άρχισαν δηλαδή να επισκέπτονται τις μονάδες εντατικής θεραπείας, το επισκέπτονται σε πολλά εισαγωγικά, γιατί είναι μια επίσκεψη που την απευχόμαστε και για τον εαυτό μας και για τους συνανθρώπους μας, και οι νέοι άνθρωποι, οι άνθρωποι 18 έως 40 ετών. Σημειώστε λοιπόν ότι από αυτούς που σήμερα είναι διασωληνωμένοι, οι άνθρωποι που είναι ηλικιών από 18 έως 64 ετών έχουν φτάσει ήδη στο 37% και το ποσοστό αυτό ανεβαίνει. Παρακαλώ, μεγάλη προσοχή από όλους μας. Τα μέτρα, αποστάσεις, τη μάσκα και όπου υπάρχει συνωστισμός, τη διπλή μάσκα. Ξέρω ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφικοί επαναλαμβάνοντας εδώ και ένα χρόνο με αυτόν τον τρόπο τις οδηγίες για αποστάσεις και για μάσκα, αλλά καλύτερα να γίνουμε εμείς γραφικοί και να εισπράξουμε εμείς τη στενοχώρια σας και το θυμό σας, παρά να καταλήξετε εσείς, εμείς, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας στην εντατική. Και το χειρότερο, να καταλήξουμε διασωληνωμένοι εκτός εντατικής, γιατί δυστυχώς αυτή είναι η προοπτική από εδώ και πέρα που διαφαίνεται. Επομένως, ανεξάρτητα με το τι αποφασίζει και εισηγείται η Επιτροπή και πού καταλήγει κάθε φορά η κυβέρνηση, σε ποιες αποφάσεις, εμείς ας προσέχουμε για να έχουμε. Έχουμε μπει ίσως στην πιο δύσκολη φάση της πανδημίας. Το μόνο θετικό είναι ότι αυτή η φάση θα είναι χρονικά περιορισμένη, θα είναι μικρή, διότι πυκνώνουν τώρα οι εμβολιασμοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε τόσους εμβολιασμούς όσους είχαμε το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς αρχίζουν και φτάνουν μεγάλες ποσότητες εμβολίων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ας μην το χάσουμε το στοίχημα στο 90, ας μην το χάσουμε το στοίχημα στην παράταση του αγώνα, θα είναι πολύ κρίμα, γιατί θα ακυρώσουμε όλη την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε ως κοινωνία αυτόν τον ένα τελευταίο χρόνο. Τώρα πρέπει να σας πω ότι με τρόμο ακούω ορισμένους επιστήμονες να λένε ότι δεν αποκλείουν και ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού το επόμενο φθινόπωρο, από τον Οκτώβριο. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Παυλάκης, ο Έλληνας ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος θεωρεί πιθανό να δούμε τέταρτο κύμα κορονοϊού από τον Οκτώβριο. και ο οποίος είναι επικριτικός για το άνοιγμα που πάμε να κάνουμε, έστω αυτό το μικρό, το περιορισμένο άνοιγμα, γιατί είναι μικρό, είναι περιορισμένο, δεν ανοίγει κανονικά η αγορά, ούτε τα σχολεία άνοιξαν, ανοίγει μόνο το λιανεμπόριο των μικρών καταστημάτων, ούτε καν τα εμπορικά κέντρα, και δηλώνει γι' αυτό το μικρό άνοιγμα ο Γιώργος Παυλάκης ότι μπορεί να φέρει περισσότερα κρούσματα. Είπε μάλιστα ότι είναι παγκόσμια πρώτη να ανοίγει μια χώρα στην κορύφωση του πανδημικού κύματος. Και σημείωσε, τώρα αυτό να τα ακούμε γιατί γίνεται και μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου είναι άστοχη συζήτηση, άτοπη συζήτηση. Είπε ο διακεκριμένος επιστήμονας ότι αν δεν είχαμε κάνει lockdown το προηγούμενο διάστημα, θα είχαμε γίνει Πορτογαλία. Θα είχαμε τριπλάσια κρούσματα. Δεν είναι δικά μου τα λόγια, είναι του ερευνητή Γιώργου Παυλάκη. Και επίσης είπε ότι με ένα πραγματικό lockdown 2-3 εβδομάδων, πραγματικό, πραγματικό, θα βλέπαμε πραγματική βελτίωση. Είπε χαρακτηριστικά ότι για άλλη μια φορά στην Ελλάδα, αντί για lockdown, κάναμε πατέντες. Βρήκαμε δικές μας πατέντες. Βέβαια είναι και λίγο υπερβολική η κριτική του, καθώς σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη υπήρξαν πατέντες. Δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία αντιμετώπισης μιας τέτοιας πανδημίας και παντού έγιναν και πειράματα και δοκιμές. Τώρα, ένας ακόμη λόγος, πέραν του ότι δεν θέλουμε να βρεθούμε σε νοσοκομείο και μάλιστα αυτή την περίοδο που δεν υπάρχουν κρεβάτια εντατικής, που πρέπει να προσέξουμε στην τήρηση των μέτρων την επόμενη εβδομάδα, είναι ότι αποτελεί η επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ένα crash test για το πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Δηλαδή, αν το άνοιγμα του λιανεμπορίου με συγκεκριμένους κανόνες φέρει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που είχαμε μέχρι τώρα και σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική εικόνα και εννοείται σε ό,τι αφορά την οικονομία, η οποία ήταν τελείως κλειστή μέχρι σήμερα, τότε μπορεί σταδιακά, καθώς και ο καιρός θα βελτιώνεται εβδομάδα με τη εβδομάδα, να προχωρήσουμε και σε ένα γενικότερο άνοιγμα, να προχωρήσουμε και και στην επανεκκίνηση των σχολείων και στην επανεκκίνηση της εστίασης. Η εβδομάδα αυτή όμως που έρχεται θα είναι κρίσιμη, θα μετρήσουν οι επιστήμονες και τα κρούσματα και κυρίως τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις εντατικές πριν πάρουν τις επόμενες αποφάσεις τους. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Ξέρω ότι είμαστε κουρασμένοι, αλλά δεν ξεκουράζεσαι στην εντατική. Και πιστέψτε με, επειδή έχω βρεθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας 2 φορές στη ζωή μου, δεν είναι καλή εμπειρία. Τώρα θα απευθυνθώ για άλλη μια φορά προς την κυβέρνηση. Καλημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, καλημέρα και στο Υπουργείο Υγείας, καλημέρα στο Πρωθυπουργό, στους υπουργούς που συνεργάζονται μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου, καλημέρα και στον Υπουργό Υγείας, τον Αναπληρωτή Υπουργό, τους υφυπουργούς. Δείτε ξανά και συζητήστε ξανά, και αυτό δεν το μεταφέρω ως προσωπική μου γνώμη, αλλά είναι άποψη και δεκάδων, για να μην πω εκατοντάδων γιατρών και ανθρώπων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δείτε ξανά το θέμα της προμήθειας εμβολίων και εκτός ευρωπαϊκής πλατφόρμας. Δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε πάντοτε το καλύτερο παιδί στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μάλιστα όταν άλλες χώρες και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο του δικού μας μεγέθους και του δικού μας εκτοπίσματος και αποτυπώματος, συζητούν ήδη και με τη Ρωσία και με την Κίνα προκειμένου να εξεύρουν μεγαλύτερες ποσότητες εμβολίων για να προχωρήσει η ανοσία των πληθυσμών τους πιο γρήγορα. Η Ευρώπη δυστυχώς το έχει χάσει μέχρι τώρα το στοίχημα των εμβολιασμών. Είναι πολύ πίσω και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία, όπου πρέπει να σας πω, επειδή ζει εκεί ο γιος μου και μου μεταφέρει τι γίνεται, ζει και εργάζεται εκεί, ήδη έχουν αρχίσει να εμβολιάζονται και άνθρωποι των οποίων η ηλικία ξεκινάει από το νούμερο 3. 30 κάτι ετών δηλαδή έχουν αρχίσει και εμβολιάζονται ήδη. Τόσο προχωρημένος είναι ο εμβολιασμός στη Μεγάλη Βρετανία. Και ανάλογη είναι η εικόνα και στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν εμβολιαστεί περίπου οι διπλοί ως ποσοστό του πληθυσμού από ότι στην Ευρώπη. Επομένως πρέπει να κοιτάξουμε την Ελλάδα μας. Αν δεν τα κατάφερε καλά το Ιερατείο των Βρυξελών με τις παραγγελίες και με τις προμήθειες, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη χώρα μας. Ξανασυζητήστε το θέμα. Ξαναδείτε το σοβαρά. Και αυτή η ανάγκη να αναζητήσουμε και εκτός ευρωπαϊκής πλατφόρμας εμβόλια, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική με τα προβλήματα που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα στο εμβόλιο της AstraZeneca, που οδηγεί αυτή η εικόνα του εμβολίου της AstraZeneca και η αμφισβήτηση που έχει υπάρξει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, οδηγεί στο να ενισχύονται οι αμφισβητήσεις, οι ενδιασμοί. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε να βρούμε και άλλα εμβόλια όσο περισσότερα γίνεται, για να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην ανοσία του πληθυσμού και κυρίως να μην χάσουμε την τουριστική περίοδο και φέτος. Το πλήγμα θα είναι, αν κάτι τέτοιο συμβεί, ανεπανόρθωτο.